ทำความรู้สึกตัวนะเน้นที่ความรู้สึกตัวเวลาที่เรานั่งปฏิบัติเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของจิตตัวสำคัญนี่คือตัวจิตเลยถ้าจิตไม่ตื่นไม่เป็นผู้ดูผู้รู้จิตก็ไม่สามารถจะทำงานทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนาได้เมื่อจิตเนี่ยมีคุณภาพเหมาะสมแล้วก็มาสังเกตกายเราร่างกายที่เรานั่งสวดมนต์เดินจงกรมหรือการดูอิริยาบถต่างๆในการเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือจะมีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยตัวการสำคัญนะตัวจิตของเราเนี่ยรู้ทันไหมกายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นไหมแล้วเมื่อจิตเรามีคุณภาพเหมาะสมเนี่ยสามารถเห็นได้ไหมกายทำงานของมันใจทำงานของมันจิตก็ทำหน้าที่ของเขาเราสามารถที่จะมีจิตที่มีคุณภาพในการเห็นกายเห็นใจต่างคนต่างทำงานได้ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกจิตของเราขึ้นมาให้พร้อมทำไมเราจะต้องไปเห็นกายเห็นใจเพราะไอ้ตัวกายและใจไอ้ขันธ์ห้าเนี่ยมันหลอกเราให้หลงยึดมั่นถือมั่นมานานแสนนานร่างกายเราเจ็บเราป่วยเราสุขเราทุกข์เราก็หลงไปยึดมันพอไปยึดมันเนี่ยความยินดีความพอใจความยินดีความยินร้ายมันทำให้ตัณหาแสวงหาแสวงหาด้วยการอยากไม่อยากในการหลงไปเพลิดเพลินกับกามวัตถุกามเมื่อแสวงหาแล้วก่อเกิดอุปาทานคือเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อไปยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นตัวตนเป็นเราอยู่ในขันธ์ห้าที่เราไปยึดนั้นจิตไหลไปที่ไหนก็เป็นเราที่นั่นไปยึดแล้วอุปาทานละก็ทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมสะสมบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆก็เลยเป็นตัวเป็นตนเป็นเราแบบนี้ของเราแบบนี้มีเรามีเขามีตัวตนขึ้นมาแสดงเป็นอีโก้ขึ้นมาเมื่อเป็นเราแล้วเราก็ใหญ่ขับฟ้าแล้วเมื่อใหญ่ขับฟ้าเนี่ยใครมาเหยียบเงาเราไม่ได้หรอกใครมาหยามเราก็ไม่ได้เมื่อเรามันยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยมันเป็นของเราซะแล้วอ่ะมันก็เลยมีของเขาเขาได้ผลประโยชน์เราเสียผลประโยชน์เราได้เขาเสียทั้งที่จริงๆมันไม่มีเราตั้งแต่เริ่มต้นแล้วอ่ะมันมีแต่ความเข้าใจผิดไปยึดเอาเป็นเราจริงๆเราเสียผลประโยชน์ไหมเราไม่ได้เสียหรอกเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราแม้กระทั่งตัวเราเองก็ไม่มีแต่ความเข้าใจผิดด้วยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยประยุทธ์เอาด้วยอัตวาทุปาทานเป็นตัวตนเมื่อเห็นความเป็นตัวตนเนี่ยนักปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าตั้งมั่นแล้วเนี่ยจะเห็นความน่าอายเวลาไปยึดความโกรธแล้วเราจับความโกรธสั่นแล้วเราจะพูดเนี่ยถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยมันน่าอายมากเลยเวลาที่เราเห็นคนกำลังโกรธเนี่ยเรารู้สึกถ้าเราโกรธอย่างนี้บ้างเนี่ยมันน่าอายขนาดไหนที่เราเห็นตัวตนของคนคนหนึ่งเนี่ยที่โกรธที่เขาไม่มีสติไม่สามารถที่จะยับยั้งความโกรธได้เลยเนี่ยไปมีตัวตนในความโกรธยึดความโกรธเป็นเรามีเราในความโกรธมีความโกรธเป็นเรามีเราในความโกรธมีความโกรธในเราหรืออาจจะเป็นขันห้าในเราในขันห้าขันห้าเป็นเราเป็นขันห้าเมื่อมันเป็นขันห้ายึดขันห้าแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกแล้วล่ะหิริละโอตปะความละอายและเกรงกลัวต่อบาปไม่รู้ละไม่รู้ละคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นเพื่อนหรือเป็นผู้มีพระคุณหรือไม่มีพระคุณไม่ได้สนใจแล้วเพราะมันยึดอารมณ์ของขันห้าแล้วนะมันก็จะบันดาลด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องสะสมผลของกรรมพอทำกรรมโดยไม่มีสติสมาธิปัญญาพอไปรับผลของกรรมแล้วก็บอกว่าตัวเองซวยบอกว่าตัวเองโชคไม่ดีบอกว่าปีชงจริงๆไม่มีคำว่าปีชงหรอกเพราะว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายมีใจไปเกิดภพภูมิใดนั่นน่ะที่ทำกรรมเอาไว้เนี่ยมันต้องมาส่งผลรับผลของกรรมนั้นคุณทำกรรมเอาไว้คุณทำเหตุเอาไว้คุณต้องมารับคราวนี้เหตุที่ทำอาจจะเป็นเหตุที่5ชาติที่แล้ว3ชาติที่แล้วเมื่อ10นาทีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วมันบอกไม่ได้เมื่อกรรมปัจจุบันมันให้ผลมันทำกรรมเต็มที่แล้วมันก็จะมีเหตุปัจจัยให้ผลของกรรมเก่าในอดีต อดีตไม่รู้ว่าเมื่อไรมันก็ให้ผลทำไมเราต้องขาหักทำไมเราต้องอกหักทำไมเราต้องร่ำรวยทำไมเราต้องมีเงินมีทองทำไมเรายากจนทำไมเราแต่งงานกับคนนี้ทำไมเราผิวแบบนี้ใช้ชีวิตอย่างนี้เราทำของเรามาเองหมดบางทีเราเห็นคนพิการเราเห็นตอนเขารับผลของกรรมอย่างเดียวเราไม่เห็นตอนที่เขาทำเหตุประชาติที่แล้ว5ชาติที่แล้วเขาอาจจะฆ่าพ่อฆ่าแม่หรืออาจจะขโมยเงินคนอื่นเพื่อมากินเหล้ามาสูบบุหรี่มาทำสิ่งที่ทำให้เขาไม่มีสติแล้วชาตินี้เขามาเกิดเป็นคนพิการมาเกิดเป็นคนที่ไม่สามารถมีสมองระลึกรู้อารมณ์ได้พอเขามารับผลของกรรมแล้วเราก็สงสารเขาคราวนี้การสงสารหรือเมตตาเขาเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่เขาก็กำลังรับผลของกรรมของเขาทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยกรรมและผลของกรรมยุติธรรมที่สุดไม่มีคำว่าซวยไม่มีคำว่าปีชงนั้นใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นกรรมเป็นแดนเกิดก็คือพามาเกิดในจุดต่างๆที่เราทำกรรมเอาไว้กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็คือกรรมทำเอาไว้ละเป็นเผ่าพันธุ์ปลาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยถ้าเราทำกรรมดีเอาไว้กรรมก็ต้องมาตอบสนองเราให้เราพึ่งพาอยู่ในที่ดีกินดีเจอคนที่ดีใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นยุติธรรมที่สุดถ้าเราเข้าใจกรรมและผลของกรรมมันจะทำให้เรามีหิริและโอตปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเราอาจจะทำผิดแค่หนึ่งครั้งแต่ผลของกรรมพาเราไปตกอบายยาวนานเวียนว่ายตายเกิดในอบายอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกก่อนแล้วก็อยู่ในสัตว์นรกรับใช้ผลของความโกรธไม่รู้เราโกรธกี่ชาติกี่ครั้งแล้วชาตินี้ชาติที่แล้ว10ชาติที่แล้วความโกรธด้วยอารมณ์ใดก็แล้วแต่ก็จะพามาเกิดในอบายทั้งในสัตว์นรกหลังจากตายแล้วสัตว์นรกหรือสัตว์ในอบายทั้ง4เขาไม่สามารถมีสติไม่สามารถมีสมาธิปัญญาไม่สามารถมีกุศลเกิดขึ้นในจิตได้เลยเพราะเป็นอบายภูมิเขาก็จะมีแต่ทุกข์มีแต่โลภะโทสะโมหะมีแต่มิจฉาทิฏฐิตายด้วยความเป็นสัตว์นรกอยู่ในนั้นนานแสนนานพอสัตว์นรกตายอาจจะมีความโลภตอนตายก็ไปเกิดเป็นเปรตอีกยาวนานพอเป็นเปรตแล้วมันเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาในขณะนั้นก็ไปเกิดเป็นอสุรกายอียาวนานพอหลังจากนั้นตายด้วยความหลงก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกยาวนานวนอยู่ตรงนั้นอีกยาวนานแสนนานเมื่อหมดกรรมแล้วเบาบางแล้วก็ถึงมาเป็นมนุษย์พอมาได้ซึ่งความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็เก็บนิสัยที่ลงไปข้างล่างไม่รู้พบใดในอบายนิสัยก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานนิสัยก็เหมือนเปรตอสุรกายนิสัยก็เหมือนสัตว์นรกก็ทำกรรมต่อไปเกิดในสถานที่ที่ยากจนในที่จะต้องบีบคั้นตัวเองให้ต้องทำกรรมที่เป็นกรรมชั่วแล้วก็เวียนลงไปข้างล่างอีกอยู่แค่เนี้ยกว่าจะได้มีคำว่าทำบุญทำทานกว่าจะได้มีจิตเมตตากว่าจะได้เจอคนที่นำพาให้ดวงจิตของเขาสามารถสร้างกุศลได้คนคนนี้ก็จะต้องหาโอกาสอีกยาวนานเหลือเกินกว่าจะได้รู้จักทำบุญทำทานบ้างรู้จักช่วยเหลือคนอื่นบ้างมีโอกาสดีๆก็จะได้ขึ้นสวรรค์ไปบ้างไปเสวยสุขสักเล็กน้อยก็เพลิดเพลินอยู่ในสุขของสวรรค์ไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ก็มีกิเลสเหมือนกันก็มีกามมีโลภะมีโมหะเวลาที่เสวยสุขเต็มที่พอจะตายไปเกิดภพใดต้องมีแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายพอตายจากภพนั้นเนี่ยทุกอย่างที่งดงามก็เปลี่ยนแปลงเป็นเหี่ยวเฉาเป็นของที่ไม่สวยไม่งามจากที่ไม่เคยมีของโสโครกเลยมันเริ่มมีในจิตดวงสุดท้ายจิตไม่เคยปฏิบัติพอสุขมากๆแล้วจู่ๆมันพลิกกลับมาโลภะโทสะโมหะมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเทวดาที่เกิดเป็นเทวดาหรือเทวดาที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยมากเลยน้อยมากจริงๆพลิกแล้วลงอบายทั้ง4เลยก็เวียนอยู่ในทุกข์ตรงนั้นนานแสนนานกว่าจะไปเป็นมนุษย์คนไหนที่นั่งเพ่งก็จมไปความเพ่งไปอยู่ความสุขในการเข้าฌานไปอยู่ที่รูปฌานอยู่ที่อรูปฌานก็อยู่ในภพเสวยภพก็ยังเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นทุกข์ที่มีการเกิดแก่เจ็บตายวนอยู่ในกองทุกข์ถ้าเรารู้กรรมและผลของกรรมกรรมและผลของกรรมเนี่ยมันสามารถให้ผลในปัจจุบันก็ได้ให้ผลในอนาคตก็ได้กรรมที่ทำแล้วเนี่ยสะสมลงไว้ลงผลเอาไว้เมื่อรอวันส่งผลโอกาสอันเหมาะสมก็จะส่งเวลาที่เรารับผลของกรรมเนี่ยเราโอดครวญเราล่ำไรคร่ำครวญล่ำไรลำพันเราทุกข์กายทุกข์ใจ ตอนที่ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วเจ็บป่วยแก่จะต้องตายขึ้นมาตอนนั้นเราทุกข์แล้วที่เราต้องเป็นเช่นนี้เพราะเราทำเหตุของเราไว้ไม่มีใครทำให้เราไม่มีพ่อแม่ทำกรรมให้เราเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นกรรมเป็นของใครของมันไม่ใช่เป็นกรรมของพ่อกรรมของแม่แต่บุพกรรมนั้นพาเรามาเกิดร่วมกันบุพกรรมที่เคยทำไว้ร่วมนั้นเวลาตายจิตใครก็จิตมันเป็นพ่อแม่เป็นผัวแม่เป็นพี่น้องรักกันขนาดไหนเกลียดกันขนาดไหนสิ่งที่ผูกพันนั่นแหละด้วยอารมณ์ก็พาไปเกิดแต่คราวนี้แต่ละคนก็ทำกุศลและอกุศลไม่เหมือนกันให้ผลไม่เหมือนกันฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมเราเข้าใจเหตุปัจจัยที่อาศัยการเกิดขึ้นมาเราจะรู้เหตุรู้ผลแล้วเราจะเข้าใจวงของปฏิจจสมุปบาทและการขึ้นของวิถีจิตแต่ละครั้งถ้าเราไม่รู้ทันอารมณ์เราก็ไหลไปจับอารมณ์ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทำกรรมแล้วก็สะสมผลของกรรมให้เราเวียนอยู่ในกองทุกข์จมอยู่ในกองทุกข์ปัจจุบันก็จมอนาคตก็จมแล้วก็ไม่สามารถหาทางออกได้เลยจากทุกนี้คนไหนที่ไม่เคยได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าคนไหนที่ไม่เคยฟังปฏิจจสมุปบาทคนไหนที่มัวแต่ท่องปฏิจจสมุปบาทแต่ไม่เคยเห็นเลยว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นทำงานอย่างไรมีผลประโยชน์ในไงในการเรียนรู้ถ้าเราเรียนรู้จริงๆเราจะเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นวงของทุกข์และการเกิดของทุกข์เป็นทุกข์กับสมุทัยเป็นสัจจะในอริยสัจ4งั้นสายของการเกิดของทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดก็คือเมื่อไหร่ที่มีทุกข์กระทบแล้วกระเทือนเนี่ยขันธ์5ที่ทำงานเนี่ยมีความเจริญความเสื่อมมีความทุกข์เกิดขึ้นมันทำให้มีตัณหามีอุปทานเข้าไปยึดทำกรรมแล้วเราวนอยู่ในวงปฏิจจสมุปบาททุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกครั้งที่เราต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายคนไหนที่ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงธรรมตรงนี้คนนั้นก็ยังมืดบอดพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าคนไหนที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทตกนรกยังดีเสียกว่าอีกยังเวียนว่ายตายเกิดพระตกนรกก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ถ้าคนไหนเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วเนี่ยเราจะสามารถหาทางออกจากมันได้จะเห็นวิถีจิตของแต่ละครั้งแต่ละครั้งจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสทำให้ใจกระเทือนกระทบที่ผัสสะที่อายตนะแล้วทำให้เกิดเวทนาเกิดตัณหาเราก็จะรู้ทันสามารถมีมรรควิธีมาปฏิบัติเพื่อทำให้จิตนั้นเข้มแข็งด้วยศีลสติสมาธิปัญญาทำลายวงของการเกิดแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะไม่ให้เราสะสมไปทำกรรมให้เรารู้ทันแต่เราก็ใช้มรรควิธีในการดำรงชีวิตมีสัมมาอาชีวะในการดำรงชีวิตมีสัมมาทิฏฐิในการพาจิตของเราให้อยู่ในฐานของการปฏิบัติทุกขณะจิตทุกขณะจิตในการใช้ชีวิตและก็ดำรงชีวิตเราสามารถหาทางออกกับชีวิตของเราได้และสามารถเจอเป้าหมายอันสูงสุดคือการหยุดการเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายได้เพราะฉะนั้นหนทางของพระพุทธเจ้าเป็นหนทางที่ประเสริฐแล้วก็เลิศที่สุดที่เราได้มีโอกาสได้มาร่ำเรียนด้วยกันการฟังธรรมสำคัญยิ่งใหญ่มากถ้าเราไม่ทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นถ้าเราไม่ทำความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นเราก็จะไปคิดเอาเองว่าธรรมะถ้าพุทธเจ้าเป็นแบบนี้ธรรมะพุทธเจ้าเป็นแบบนี้งั้นการที่จะฟังธรรมถ้าไม่มีอัตถคาถาจารย์ไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำเราก็อาจจะหลงทางได้เหมือนอ่านพระไตรปิฎกเราอ่านเองก็งงแต่ถ้าเรามีคนที่คลายเคลียร์ให้เราเข้าใจเราจะไม่สับสนแล้วก็จะไม่หลงทางแล้วมันเป็นเหตุปัจจัยให้สามารถเดินตรงได้เร็วผลลัดสั้นฉันจะเดินได้เร็วก็ต้องอาศัยบารมีเพียรเอาขันติสัจจะสร้างบารมีเอาสร้างบารมีก็ต้องสร้างให้ถูกทางคนไหนอยากจะสร้างบารมีก็ต้องเข้มแข็งบางคนอยากจะสร้างบารมีอยากจะพ้นทุกข์ปวดขาก็ไม่เอาง่วงก็ไม่อยากภาวนาฟุ้งซ่านก็ไม่แก่ใดดีไม่รู้จักเลยการภาวนาต้องทำตอนไหนทำแบบไรทำอย่างไรทำเมื่อไรแล้วได้ผลอย่างไรบ้างเมื่อเราไม่เข้าใจนะเวลาสภาวะธรรมเกิดขึ้นเนี่ยเราก็หนีมันเวลาฟุ้งซ่านเราก็เบื่อเราก็คิดว่าไม่ได้อะไรเราก็หนีมันเวลาสงบดีเราก็ชอบเราก็อยากได้เราไม่รู้เลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้มานั่งนิ่งๆไม่ได้มานั่งสงบไม่ได้มานั่งดี เมื่อเรารักษาศีลของเราแล้วเนี่ยการปฏิบัติก็คือเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงมันจะฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านถ้าฟุ้งซ่านแล้วจิตไหลไปหามันรู้ทันเอาจิตกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนเพราะจิตต้องตื่นตั้งมั่นขึ้นมาก่อนแต่ถ้าฟุ้งซ่านแล้วจิตตั้งมั่นแยกรูปแยกนามเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็ใช้ปัญญาเข้าไปแต่ถ้าจิตยังเคลื่อนยังไหวยังเพ่งอยู่คุณภาพจิตไม่ดีทำยังไงให้ฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมาก่อนเพราะเราจะต้องเดินให้ถูกทางไม่งั้นเราก็จะหลงทางนั่งกรรมฐานไปก็ฟุ้งไปนั่งไปก็หลับไปนั่งไปคอตกหลังโก่งไปสังเกตนะตอนนั่งจิตประกอบด้วยอารมณ์เจตสิกอะไรถ้าจิตประกอบด้วยโมหะประกอบด้วยถีนมิทะคือง่วงเหงาหานอนอุทธัจจะกุกุจจะจิตไหลไปเกิดร่วมกับนิวรณ์ห้ามันก็ทำให้เราไม่ได้ประโยชน์เลยนั่งไปฟุ้งไปหลงไปแต่ก็นั่งได้ชั่วโมงเหมือนกันมันก็ได้นั่งแต่ถ้านั่งแล้วจิตประกอบด้วยสติสมาธิมีปัญญามันจะมีประโยชน์เพราะเราต้องเข้มแข็งถ้าเรานั่งหลับตาแล้วมันไหลไปคอตกหลังโก่งไปลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกตัวขึ้นมาสำคัญที่จิตเราถ้าหลับตาแล้วมันเผลอลืมตาขึ้นมามันจะมีเครื่องเกาะมีให้เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสอย่าไปปล่อยให้เพลินบางคนเคยชินในการนั่งปั๊บเนี่ยดัดตัวให้แข็งทื่อเข้าไว้เป็นก้อนหินเข้าไว้กดจิตให้นิ่งเข้าไปแล้วก็หลับเข้าไปข้างในนั่งเก่งมากเป็นเอตทัคคะในการนั่งหลับไปข้างในโดยที่ให้ร่างกายแข็งทื่อแล้วให้จิตหายไปนั่งเป็นแท้ขันหนึ่งขันกดจิตให้หายเข้าไปนามขันก็หายแต่ร่างกายยังทรงความแข็งทื่อไว้ไม่รับรู้อะไรเลยไม่มีจิตก็ไม่มีเจตสิกมีแต่รูปเนี่ยจะไปเกิดเป็นก้อนหินได้จะไปเกิดในอสัญญาสัตตาภพเป็นภพลูกฟักมันมีสติเข้าไว้บางคนถ้ากดรูปแล้วหายไปเลยมีแต่นามแล้วไปอยู่ในอารมณ์รูปเพ่งเอาไว้เพราะฉะนั้นจะต้องมีสติสังเกตก่อนนะปฏิบัติจิตของเราเนี่ยมีอะไรเกิดร่วมด้วยในขณะนี้ถ้าไปอยู่ที่หูสนใจอาจารย์ตอนเนี้ยไหลมาที่หูก็ไปมีเราฟังอาจารย์แล้วให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานให้จิตอยู่ที่ฐานรับรู้การได้ยินเสียงผ่านหูฉะนั้นจิตจะสามารถรู้ทันเสียงแล้วก็สามารถรู้กายเวทนาจิตธรรมไปด้วยสามารถที่จะฝึกสติสมาธิปัญญาไปท่ามกลางการฟังอาจารย์ได้ไหมขณะที่ฟังอาจารย์อยู่จิตอยู่ที่ฐานไหมแล้วระลึกรู้การได้ยินไหมเอาการที่อยู่ที่ฐานแล้วก็ฟังธรรมเป็นเครื่องอยู่พอฟังธรรมแล้วเกิดเบื่อเห็นไหมจิตไหลไปหาความเบื่อแล้วจิตตั้งมั่นรู้ว่าเบื่อเบื่อแล้วไม่ชอบเห็นไหมจิตเป็นคนรู้แล้วจิตไหลไปหาความไม่ชอบกับปฏิฐานได้ไหมฟังธรรมแล้วเกิดปิติเกิดโสมนัสรู้ทันไหมจิตไหลไปหามันไหมหรือจิตตั้งมั่นรู้ขณะที่รู้ว่าจิตมีความสุขความทุกข์หูยังได้ยินเสียงอยู่จิตตั้งมั่นรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายในขณะเดียวไหมมันเราต้องสังเกตนะไม่ใช่ภาวนาแค่หลับหูหลับตาแต่ภาวนาเพื่อเห็นสภาวะให้จิตเป็นผู้รู้จิตหนึ่งสามารถรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายแล้วก็ยังฟังธรรมไปด้วยให้จิตเข้มแข็งเราต้องเข้มแข็งนะไม่งั้นมารก็จะมาควบคุมเราตลอดเวลาเราฝึกจิตในการทำสติขึ้นมาก่อนหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเมื่อมีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งก็รู้สบายๆที่กรรมฐานถ้าใช้ลมหายใจก็รู้สึกกายนั่งสบายๆร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกร่างกายสวดมนต์ร่างกายเดินจงกรมจิตเป็นคนตามรู้ตามดูเมื่ออยู่ที่ปัจจุบันแล้วเนี่ยสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปเดินจงกรมไปถ้าจิตมันไหลไปปุ๊บหลงไปปุ๊บไปจมกับอารมณ์ปุ๊บให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ทำงานของเราที่ฐานของเราพอทำไปเรื่อยๆกลัวมันฟุ้งเพ่งเอาไว้กดเอาไว้บังคับเอาไว้ควบคุมให้อยู่ตรงหน้าอกให้อยู่ที่ขาให้รู้ทันกลับมาสบายๆจิตมันจะเริ่มรู้ละเวลาที่ไหลออกไปเนี่ยมันจะไปจมกับอารมณ์แล้วมันจะหนักๆแน่นๆเครียดกับอารมณ์หรือเพ่งเอาไว้มันจะตึงๆแต่พอรู้ทันแล้วกลับมารู้สึกตัวจิตจะสลัดอารมณ์ทั้งหลายวางอารมณ์ทั้งหลายแล้วกลับมาที่ฐานต่อไปดีขนาดไหนจิตจะรู้ทันว่าไหลไปแล้วพากลับมาที่ฐานเพ่งขนาดไหนตึงขนาดไหนจิตจะรู้ทันพากลับมาที่ฐานจิตจะฝึกรู้ทันอารมณ์ฝึกสลัดวางอารมณ์พลากจากอารมณ์ปล่อยอารมณ์กลับมาที่ฐานทำทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละขณะทีละขณะไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตมันจะเคยชินในการรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานต่อไปจิตจะวางอารมณ์ได้เวลาฟุ้งซ่านขึ้นมาจิตจะรู้ทันจิตจะพลากจากความฟุ้งซ่านกลับมาที่ฐานมาอยู่ที่ลมหายใจมาเห็นร่างกายหายใจต ่อไปทุกข์ขนาดไหนจิตจะรู้ทันแล้วจิตจะดีดกับอธิษฐานจะวางความทุกข์กับอธิษฐานปวดขนาดไหนจิตจะรู้ทันแล้วดีดออกจากความปวดกับอธิษฐานทุกข์ทั้งหลายก็จะจางลงไปจางลงไปทำบ่อยๆต่อไปจิตเนี่ยมันจะเข้มแข็งขึ้นต่อไปมันพัฒนาขึ้นเองโดยการเพียรต่อเนื่องจิตมันเลยจำอารมณ์ได้ต่อไปพอมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสที่ปัญจทวารจิตจะรู้ทันที่ฐานโดยไม่ไหลละเพราะมันฝึกมาเข้มแข็งแล้วเพราะต่อไปพอกระทบที่ปัญจทวารมันทำให้ที่ทางใจหรือมโนทวารมีความคิดด้วยเจตสิกสามขันธ์เลื้อยขึ้นมาจิตมันก็จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานพอตาเห็นรูปปุ๊บใจเลื้อยขึ้นมาคิดจิตก็จะเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วจิตก็จะเห็นความคิดนั้นเลื้อยขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่ปีบังคับที่สุดแล้วก็เสื่อมสลายไปหรือถ้ากระทบที่อายตนะทำให้เกิดความชอบไม่ชอบจิตก็จะรู้ทันการกระทบแล้วจะเห็นใจที่เลื้อยมาชอบไม่ชอบเห็นอยากไม่อยากจิตก็จะรู้ทันคุณภาพของผู้รู้มันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองตัวผู้รู้เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4งั้นตัวผู้รู้แบบลัคคนูปนิชฌานเป็นจิตผู้รู้จิตตื่นจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4จิตผู้รู้ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหนทางสายกลางตัวเนี้ยมันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างความเพียรเป็นเหตุให้จิตจำอารมณ์ได้ความเพียรเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติเป็นสติตัวจริงเป็นสติปัฏฐาน4วิริยะเลยเป็นเหตุให้สัมมาสติเกิดขึ้นเป็นสติปัฏฐาน4เมื่อวิริยะเป็นเหตุให้สัมมาสติเกิดขึ้นสติที่ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ไหลไม่เพ่งเลยตั้งอยู่ที่ฐานก็เลยกลายเป็นสัมมาสมาธิเกิดขึ้นสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้เนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติเป็นผลจากความเพียรก็เป็นกองของสมาธิที่บริบูรณ์ที่เข้มแข็งขึ้นมาทำให้จิตนั้นแยกออกจากอารมณ์รู้ทันอารมณ์อารมณ์ที่ถูกรู้ก็คืออารมณ์ที่ปัญจทวารคืออารมณ์รูปเวลากระทบอารมณ์นามก็คืออารมณ์ทางเจตสิกสามขันธ์ที่เกิดมาทางใจหรืออารมณ์นามมาทางตัณหาอุปาทานของปฏิจจสมุปบาทหลังจากการทำงานของขันธ์5เกิดขึ้นแล้วฉะนั้นตัวผู้รู้จะรับรู้วงจรของการทำงานของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ตัวผู้รู้จะสามารถรับรู้อารมณ์ได้มากมายหลากหลายตัวผู้รู้ที่ฝึกมาจากสติปัฏฐาน4กลับมาบ่อยๆบ่อยๆจำอารมณ์ได้มันตั้งมั่นเนี่ยผู้รู้เลยทำหน้าที่ในการรับรู้อารมณ์รู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมคำว่ารู้นอกนี่คืออะไรก็คือรู้การกระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดรู้ว่าเวลาที่อายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกเนี่ยรู้นอกรู้ในคือรู้อะไรรู้จากกระทบแล้วเจตสิกสามขันธ์เลื้อยขึ้นมาเวลากระทบแล้วเกิดยินดีเกิดยินร้ายเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานนี่คือข้างในที่จะก่อให้เกิดทุกต่อไปในอนาคตเป็นเหตุของทุกถ้ารู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมจิตจะตั้งมั่นโดยไม่ไหลไปจมกับมันแต่จิตจะเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วจิตจะสามารถเห็นการกระเทือนนั้นเลื้อยขึ้นมาจิตจะเห็นการกระเทือนเลื้อยขึ้นมาอย่างเจตสิกสามขันธ์ถ้ามันคิดขึ้นมาจะคิดดีคิดชั่วคิดนิวรณ์อะไรก็แล้วแต่กุศลอกุศลก็แล้วแต่ถ้าจิตเรามีคุณภาพที่ดีจิตจะตั้งมั่นที่ฐานเห็นเขาแล้วอารมณ์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่บีบังคับตั้งอยู่บีบังคับที่สุดแล้วเขาจะเสื่อมสลายเป็นไตรลักษณ์ของเขาเองแล้วจิตจะเห็นเองด้วยตัวจิตเองแต่คุณภาพของจิตต้องพัฒนาให้เป็นผู้ดูผู้รู้ให้ได้ซะก่อนยังไหลอยู่ยังหลงอยู่ยังพาจิตกับอธิษฐานอยู่มันแสดงว่าคุณภาพของสติยังไม่เข้มแข็งถ้าคุณภาพของสติยังไม่เข้มแข็งยังไม่ต้องรีบไปเดินวิปัสสนาเดินไปก็เท่านั้นกลับมาฝึกจิตก่อนใจเย็นหลายคนมาปฏิบัติไม่อยากมาฝึกสติไม่อยากฝึกสมาธิอยากจะเดินวิปัสสนาเลยอยากจะข้ามไปเลยฉะนั้นการฝึกสติสมาธิบางคนฝึกเป็น10ปีบางคนฝึกนานเลยกว่าจะตั้งมั่นได้ต้องใจเย็นๆฉะนั้นการจะได้เจอทางสายกลางเนี่ยมันยากแต่บางคนเราฝึกสติสมาธิได้ปุ๊บเนี่ยมันขึ้นวิปัสสนาได้เลยเพราะของเก่าเขาดีฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันทำฐานเราให้เข้มแข็งก่อนสิ่งที่จะช่วยให้ฐานเราเข้มแข็งก็คือการปฏิบัติที่อยู่กับปัจจุบันนิวรณ์เป็นอาหารกรอบๆของจิตตั้งมั่นเพราะนิวรณ์เป็นของดีทำให้เราวัดคุณภาพนอกจากนิวรณ์ก็คือการกระทบและผัสสะแต่ละครั้งที่เจริญหรือเสื่อมเป็นเครื่องวัดจิตเราเวลากระทบแล้วจิตไหลจิตฟุ้งจิตจมกับอารมณ์พอกระทบแล้วอยากจะดีเพ่งเอาไว้ นั่นแหละคือสิ่งดีๆที่ทำให้เรารู้ทันสิ่งที่เป็นความสุดโต่งสองทางที่บรรพชิตทั้งหลายไม่ควรเสพมันถ้าทางสุดโต่งทางผิดเกิดขึ้นมาแล้วให้รู้ทันกลับมาที่ฐานพอนิวรณ์เกิดขึ้นปุ๊บรู้ทันคนไหนทำสมาธิได้ก็จับสมาธิให้ได้ก่อนพอสมาธิสว่างสวยแล้วนิวรณ์หายไปจิตก็สามารถกลับมาแยกรูปแยกนามเห็นขันธ์5อายตนะได้คนไหนทำสมาธิไม่ได้ก็ทำทีละหนึ่งทีละหนึ่งเพียรเอาขันติเอากลับมาที่ฐานจับฐานให้แน่นๆจับไปเรื่อยๆรู้ทันจับไปเรื่อยๆเมื่อจับไปเรื่อยสมาธิมันก็จะเกิดของมันเองจิตจะสว่างวบมาทันทีมันจะบริหารจัดการนิวรณ์ได้เพราะนิวรณ์จะเป็นเครื่องกั้นมันเป็นบันไดมันเป็นกำแพงซึ่งเราจะต้องฝึกจนแก่กล้าแล้วจิตจะกระโดดข้ามกำแพงนี้ได้เมื่อจิตกระโดดข้ามกำแพงของนิวรณ์5ได้ต่อไปจิตจะมีคุณภาพอย่างยอดเยี่ยมสามารถรู้สึกตัวรู้กิเลสรู้ขันธ์รู้มารทั้งหลายแล้วต่อไปเราจะขึ้นวิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเตรียมตัวกันเตรียมพร้อมให้จิตเรามีคุณภาพให้จิตมันเข้มแข็งฝึกให้เข้มแข็งมารทั้งหลายอุปสรรคทั้งหลายมันเป็นสิ่งที่วัดจิตของเราให้เข้มแข็งนักปฏิบัติอย่าไปกลัวมารอย่าไปกลัวเวลาที่ง่วงอย่าไปคบกับมันเวลาที่เบื่อเวลาที่ขี้เกียจเวลาที่นิวรณ์อย่าไปคบกับมันให้รู้ทันมันกลับมาที่ฐานให้ได้คนไหนทำสมาธิจับที่อารมณ์เดียวให้ได้ก่อนจนสมาธิเกิดแล้วก็ถอยกลับมาคนไหนทำสมาธิไม่ได้ก็ปัญญานำรู้ทันกลับมาที่ฐานจับฐานเอาไว้จับฐานไว้หางานให้จิตยุ่งๆเข้าไว้ถ้ามันยังมีเยอะอยู่ง่วงมากอยู่กับบริกรรมไว้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทร1พูดโทร2พูดโทร3ให้จิตยุ่งๆเข้าไว้เมื่อจิตยุ่งๆไม่มีเวลามันแทรกจิตไม่ได้ต่อไปจิตมีกำลังมากขึ้นมันจะอาจจะลงผวังแป๊บนึงบึ้งขึ้นมาสว่างสวยจากเมื่อกินนี่ง่วงแต่ทำยังไงให้มีสติอยู่ท่ามกลางความง่วงมีสติท่ามกลางความฟุ้งซ่านมีสติอยู่ท่ามกลางกามฉันทะความพยาบาทความฟุ้งซ่านความสงสัยพยายามมีสติกับอธิษฐานสติกับอธิษฐานจับฐานจับฐานรู้ฐานสติกับอธิษฐานจนจิตมีกำลังขึ้นมาเนี่ยเราสามารถมีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตที่กำลังรุมเร้าเราได้ต่อไปเราก็สามารถมีสติอยู่ท่ามกลางทุกข์และปัญหาของเราได้จิตก็สามารถสลัดอารมณ์แล้วกลับมามีสติในปัจจุบันต่อไปสมาธิถึงจะตื่นตัวสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ถ้าสติปัฏฐาน4ไม่แก่กล้าเพียรยังไม่พอจิตก็ยังไม่ถึงฐานเราก็จะเอาจิตเนี่ยมารู้เนื้อรู้ตัวมาแยกรูปแยกนามไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างกำลังให้เข้มแข็งมารที่มาอุปสรรคที่มานิวรณ์ที่มาคืออาหารกรอบๆนะคือของดีทีเดียวแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติคือของที่ทำให้เราเป็นอกุศลและเขาไม่สามารถสร้างกุศลได้งั้นต้องเข้มแข็งเอาตั้งใจเอาสร้างบารมีเอานะครับนั่งสังเกตสิขณะที่นั่งเนี่ยหลังโก่งคอตกไหมนั่งเหมือนมนุษย์ทั่วไปไหมคอตกไหมถ้าเรามีสติเราจะรู้กายที่นั่งรู้ทันการกระทบที่ปัญจทวารถ้ามีสติเราจะรู้ทันใจที่ปรุงแต่งด้วยเจตสิก3ขันธ์ถ้ามีสติเราจะรู้ว่าจิตเราเคลื่อนไปหามันไหมเพ่งเอาไว้ไหมบังคับเอาไว้ไหมพอถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นรู้ทันปรับกลับมากับร่างกายให้ตรงนะรู้ทันการหายใจเข้าหายใจออกขณะที่ฟังอาจารย์อยู่รู้เรื่องไหมว่าอาจารย์พูดอะไรอยู่ถ้าเราหลงไปกับการหลับเราจะไม่รู้เรื่องเลยฟังอยู่กุศลก็ได้อกุศลก็ได้รู้ทันไหมกลับมาที่ปัจจุบันได้ไหมมันเราจะต้องสร้างเหตุให้เข้มแข็งไม่งั้นจิตเราจะไม่สามารถเข้าไปล้างกิเลสไปล้างตัวตนที่สะสมมาเป็นแสนแสนชาติได้งั้นเราเล่นกับวิปัสสนาเราเล่นกับกิเลสจิตจะเข้มแข็งจะอ่อนแอไม่ได้ต้องเข้มแข็งสู้เอานะครับเข้มแข็งเอานั่งสบายๆตามรู้ตามดูให้จิตกับกายมันทำงานแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมบ่อยๆจนจิตนั้นมันตื่นตั้งมั่นเองนั้นเมื่อจิตเนี่ยเข้มแข็งแล้วเนี่ยจิตมันจะอยู่ที่ฐานเองไม่เผลอไม่เพ่งไม่ไหลไม่จมกับอารมณ์แต่มันจะรู้อารมณ์นะครับนั้นสติปัฏฐาน4การฝึกสติเป็นหนทางที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นหนทางที่จะพาให้สมาธิแบบตั้งมั่นเป็นผู้รู้และทำให้ปัญญาเกิดขึ้นนั้นสติปัฏฐาน4เป็นหนทางที่สำคัญที่สุดที่เราจำเป็นจะต้องฝึกแล้วสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นฐานของจิตนะเป็นบ้านของจิตใช้ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเข้าสู่มรรคผลนิพพานต้องจำไว้เลยการฝึกสติปัฏฐาน4เป็นฐานสำคัญของชีวิตทิ้งไม่ได้เลยแม้กระทั่งภาวนาเป็นวิปัสสนาแล้วสติปัฏฐาน4ก็ยังเป็นฐานของจิตที่รองรับการรับรู้อารมณ์ตั้งแต่ปฏิบัติเริ่มต้นจนกระทั่งเข้าสู่วิปัสสนาญาณแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วจิตมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานอย่างคงที่เพราะท่านไม่มีกิเลสละเพราะฉะนั้นเราฝึกยังไงให้จิตกลับมาที่ฐานให้บ่อยขึ้นทำยังไงให้จิตตั้งมั่นที่ฐานรู้ทัน ถ้ายังไม่ตั้งมั่นก็แสดงว่าเพียรยังไม่พอไม่ต้องไปน้อยเนื้อน้อยใจเราทำของเราไปเรื่อยๆค่อยๆสะสมทำรูปแบบของเราทุกวันนะครับค่อยๆทำความรู้สึกเพียรเอาต่อเนื่องเอา